sa nie bude za bucania sta. Gitme bitme sin diye.